Marko, tuossa sanoit jotakin nuorille. Mä sanoin, että mulla jo en ole siihen nyt valmistautunut. Ja mä oon yhden avioliittokirjan kirjoittanut ja siinä on nuorillekin. Ajattelin, että se asia riittää. Tietysti Pietarikin sanoo näin, että samoista asioista puhuminen ei kyllästä ja se on teille hyödyksi. Aina uudelleen ja uudelleen tuoda samoja asioita esille. Tuo vain niitä, mitä joitakin aikoja olen tässä ajatellut katsellessani ympärille. Tässä oli sitä edellisellä tunnilla, kun tässä kyseltiin sitten tästä lasten kasvatuksesta ja muusta, niin eräs sellainen huomioarvoinen seikka näiden vuosien aikana, sen tuon ensin tässä esille, on se, jos sanotaan Efesolaiskirje 6 ja 4, sanotaan, että älkää kiihoittako lapsianne vihaan. Ja olen pannut merkille sen, että kun isä ja äiti sitten, tai jompikumpi puolisoistakin, niin hengellinen elämä alkaa ontumaan, eletään synnissä ja jostakin syystä sitten joudutaan siihenkin ikävään tilanteeseen, että seurakuntaperheessä joudutaan vähän nuhtelemaan ja ehkäpä laittamaan vielä seurakuntakurin allekin tällaista sitten tottelematonta. Ja saattaa sitten käydä niin, että tämä, jota sitten nuhdellaan, on jo semmoisessa, vaikka se mitenkä taidollisesti pyritään hoitamaan ja oikealla tavalla, niin saattaa katkeroitua ja hän jää syrjään seurakunnan tilaisuuksista. Jos se sattuu olemaan sitten se, siellä perheessä semmoinen dominoiva ihminen, niin esimerkiksi perheen isä, niin useimmiten käy niin, että hän sitten järjestelee aikansa siinä niitä asioita, niin sitten jää vaimokin pois kokouksista. Ja sitten kun he yhdessä sitten tätä katkeruuttaan kylvää, niin useimmiten lapset on sen kohteena ja sitten lapset myrkytetään, siellä ensin puhutaan pahaa niin paljon kuin keretään seurakunnan saarnaajasta ja vanhemmistosta ja seurakunnasta. Ja lapsen mieli on se, että se ottaa tosissaan mitä puhutaan kaikki ja niin se jää sitten sekin katkeroitu ja jää pois kokouksista. Ja voi olla, että jonkun kuukausien tai vuosien perästä se isä ja äiti sitten uudistuvat ja tulevat mukaan, mutta voi olla, että lapset ei tule koskaan. Kylvö on niin rankkaa. Ja mä oon nähnyt tätä seurakuntaelämän keskellä. Ja sen tähden voisin sanoa näin, että jos sinun elämässäsi, hengellisessä elämässä ontuu, niin älä sen tähden vedä lapsiasi samaan paikkaan, mihin itse olet matkalla. Vaan innoita heitä, että menkää te pyhäkoulu nyt ja siellä saarnaa ja kyllä saarnaa hyviä, mutta isällä on vähän tässä ontuu nyt, että pikkusen jäytää tuolla sisimmässä, pitäisi päästä vähän vapautta. Joo. Tämä tästä puolesta. Sitten semmoinen, mitä on katsellut sitten, kun katsonut näitä nuoria pareja, kun he avioon menevät ja nuoria, niin ensinnäkin semmoinen, niin se on semmoista voimakasta aikaa tuo nuoruuden aika ja siinä kaikki hormonit hyrrää ja tiedotusvälineet sitten vielä painostaa monella tavalla, varsinkin tätä seksuaalisuuden puolta ja henkivaltakin vielä siihen suuntaan kovasti ajaa asioita. Me näemme tiedotusvälineissä aina yhä nuoremmat ja nuoremmat menevät avioon, yhä nuoremmat ja nuoremmat saavat lapsia. On abortteja, on monia ikäviä asioita ja aletaan pitämään jopa sellaista koskemattomuutta jonkinnäköisenä vinoutuneisuutena ja eriskummallisuutena. Ja saattaapa olla näin, että tämmöinen sama ajattelutapa tulee seurakuntaankin ja sitten sen seurauksena syntyy sitten, kun nähdään vielä, että siellä joku on mennyt avioon ja muuta, niin syntyy semmoisia paniikkihäiriöitä. Ja ne paniikkihäiriöt on sitten sen kaltaisia, että nyt on tässä on pakko päästä naimisiin, sitten makso mitä makso. Jos nyt tulee semmoinen pelko, että mä jään tässä vanhaksi piiaksi tai vanhaksi pojaksi. Ja se menee niin suureen paniikkiin se homma, että ketä vaan vastaan tulee ja vaan suostuu, niin siitä vaan ja mennään avioon, niin se seuraukset on sen mukaisia. Ei se turhaa ollut, kun Jorma täällä sanoi, että minun kohdalla se oli armoa siinä, se olisi vedetty loppuun saakka, se oli armoa, että vaimo tuli uskoon, mutta olisi voinut käydä niinkin, että ei olisi tullut uskoon. Mutta nyt sanotaan, että jos uskovainen, sanotaan nuorikin, menee jumalattoman kanssa, menee avioon, voi olla, että sattuu sellainen armo, että se tulee vuosien saatossa uskoon, useimmiten ei tule uskoon. Ja semmoisia profeetioitakin, joka ennustaa, että tässä on sinun aviopuolisi, jos ei se ole uskossa ennen aviomenoa, niin se ei ole Jumalasta se profeetia. Kyllä ne kaikki profeetiat pitää tutkia Jumalan sanalla ja vaikka miten tuntuisi, että olisi niin ihana poika siinä ja ihana tyttö, niin se ei varmasti ole Jumalasta, jos ei se ole uskossa. Sillä se on semmoinen asia, että hänessä asuu eri henki. Ja se on selvä asia, että jos maailman henki on, niin se vetää maailmaan, ja se maailmaa rakastaa, jos asuu Kristuksen henki, se rakastaa Kristusta, haluaa kerran päästä taivaaseen. Näin mitenkään ei sovellu yhteen. Ja sen tähden niin en sitä tarkoita, etteikö tämä uskovainen voisi pelastua. Voi olla, kun hän jaksaa taistella siinä, se on rankkaa taistella, mutta hän jos jaksaa riippua Kristuksesta kiinni ja seurakunnan keskellä olla muuta, hän selvittää sen oman osansa siihen, mutta vaikeata se on. Taistella vuosikymmeniä jumalattoman miehen tai jumalattoman vaimon kanssa. Useimmiten voi olla, että se ottaa vielä hatkat ja lähtee kävelemään siitä. Se on sellainen varoituksen sana siltä puolelta, ettei syntyisi niitä paniikkihäiriöitä. Raamattukin sanoo, että kun himo käy raskaaksi, niin se silloin ei kuunnella enää minkäännäköisiä neuvoa. Se on nyt hyvä rekisteröidä neuvot sinne sisäiseen maailmaan. Sitten on sellainen, mitä on pannut merkille sitten, niin tämmöinen väärä ihannointi. Kun kavereita pelastuu maailmasta, niin on tämmöinen merkillinen semmoinen kahtia jakautuma siinä, että mikä näkyy esimerkiksi siinä, että kun uskovat todistavat esimerkiksi uskoon tulostaan, niin varsinkin uskovan kotien lapset, niin on valtavaa ihannointi, kun joku on ollut maailmassa, se on rypenyt synnissä, se on huorannut, se on varastanut, vetänyt huumeita ja piikkiä ja ollut saatanan palvoja, niin voi valtavaa, sehän on ihan valtava ihminen, kun se on tuommoinen. Ja ihannoidaan sitä, että kun se on täällä. Ja sitten kun joku tulee sitten, tuommoinen, joka on uskovan kodin lapsi ja on pyhäkoulussa käynyt ikäiseen ja sitten tullut uskoon, niin ajattelee, että ei mulla ole mitään tässä todistamista, kun mä en ole tehnyt mitään suurta pankkiryöstöä enkä mitään, niin mä voin mistään kenestäkään mitään puhuakaan tästä. Minä pidän sitä paljon suurempana ihmeenä, että jos joku ajattelee, on säilyttänyt puhtautensa, saanut olla sinä kodin uskovassa ilmapiirissä, seurakunnan keskellä, ollut pyhäkoulussa, siitä siirtyy pyhäkoulun opettajaksi, kuorojohtajaksi ja siellä sitten löytää uskovan puoliso ja jatkaa taivaltaan eteenpäin. Raamattu sanoi esimerkiksi valtavan todistuksen pankavan merkille täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Sieltä kun sinä avaat sieltä 5. lukujakeesta 23. Puhutaan Haanoksesta, niin oli Haanokin koko elinaika 365 vuotta. Ja kun Haanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Hän oli niin vanhurskas veli, muista sanotaan, että he eli 700, 800, 900 vuotta niin edespäin, ja tuodaan heidän elämästään erilaisia kohtia, mutta Haanokista sanotaan, että hän vaelsi Herran yhteydessä, rikkoutumattomasti siinä, ja sitten yhtäkkiä kaikki vaan huomasivat, että Haanok on muuten lähtenyt täältä. Herra tempasi hänet pois. Ja näin on myöskin seurakunta, jos seurakunta ja uskovat jaksavat vailla ja kilvoitella teille tahra eikä ryppyä meidän vaatteessamme, niin eräänä päivänä maailma vaan havaitsee ja penseät uskovaiset, että hetkinen, muuten Haanok on lähtenyt täältä. Joo, Herra tempasi heidät pois. Ja on suurta armoa ja enemmän tulisi ihanoida sitä, että on saanut säilyttää puhtautensa. Ei siinä ole mitään ihanoimista sitä, että on rypenyt synnissä. Raamattu sanoo, että kun tätä todistusta tuodaan esille sieltä entistä elämästä, niin minkä hedelmän te siitä saatte sen, jota te nyt häpeätte. Minä olen ollut tämmöisen kaverin, että ne on tänä päivänä, kun on evankelimin työssä ja muuten, niin joskus murheilla katsonut, kun he oikein mässäävät niillä vanhoilla teoilla, mitenkä äidin veri roisku seinälle ja vaikka mitä hirveämpiä juttuja. Ja sitten näet, että se on valtava, se on niin syvältä noussut, aivan kuin se jotakin suurta armoa olisi, että se onkin suurta armoa, mutta että joku niin kuin erityinen tämmöinen ihminen, kun se on alhaalta noussut. Ja nyt kun tämmöinen alhaalta nousseet tulee, niin tämmöiset nuoret sitten, kaverit, kun on uskoon tullut tai nuoret tytöt, yleisimpi ne on vielä tämän nuoria poikia, jotka on tuolla sitten rypenyt, ja sitten, niin, sitten uskovan kodin tytötkin katsoivat, että voi siinä vasta on semmoinen sankari, Robinson Crusoe. Oh, se on niin alhaalla ollut. Mutta ei ollenkaan ajatella sitä, että kun tämmöinen kaveri on sieltä pelastunut ja muuten, jos ei se saa hengellisesti kasvaa siellä ja kypsyä siellä seurakunnan keskellä, jos ei se saa varttua hengellisessä elämässä, se on aika pommi, jos semmoisen kanssa menee avioon. Se on hengellisesti, se on sisäiseltä maailmalta niin rikki revitty kaveri, silloin heikko itsetunto, sen tunne maailmaa väärä ja kaikki, kun se, semmoisen kanssa menet uskoon, niin täytyy olla todella kypsä semmoinen nainen, joka sellaisen kanssa, joka pystyy ja kestää kaikkea sitä, mitä sieltä tulee vielä vuosia, ehkä vuosikymmenten perästäkin. Sieltä tulee, kun kriisitilanne tulee, niin ei se sano vaan, että käydään tässä rukouksessa, se vetää patit päähän ja silmään mustana. Se on ihan varma asia. Ja sen tähden Vaikka tässä nyt näin letkeesti jutellaan ja näin muuten, niin mä sanon, että se on todellisuutta. Tää pitää ottaa se asiat ihan vakavasti, se on nähty sitten. Ja lopputuloksena on, että ne ei ehkä kärsi sitä. Ne ei kärsi lapsen itkua, ei niillä tunne elämä väärin, ei ne sitä paijaile, eikä osoita rakkautta lapselle. Se saattaa olla, että se lähtee kävelemään, se vetää kännit päälle, kun sillä on kireä elämäntilanne ja niin edespäin. Sen täytyy saada vuosia kasvaa ja vahvistua seurakunnan keskellä. Ja jos se alkaa jätättämään, niin se on vain merkki siitä, että sitä ei vaissaan tapauksessa sellaisen kanssa paran lähteä seurustelemaan. Mutta jos se innokkaasti on kokouksen näkee, että sen hengenelämä kasvaa ja se vahvistuu ja kaikki elämän osa-alueet sillä tervehtyy, niin ei ole mitään estettä silloin, kun se tapahtuu vain Herrassa. Ja Jumala on sitten puhunut seurustelusta ja avioliitosta ja niin edespäin. Se on huomioitava tämmöinen seikka. Sitten semmoinen, minkä olen pannut merkille vaan myöskin tässä vuosien varrella, niin kun tällaiset kaverit, kun ne tulee uskoon, niin sanotaan näin, niillä on pitkä vielä taivaalla siitä, että ne hengen elämä pääsee vahvistumaan, ne lankeilee. Ja sitten vielä saattavat langettaa näitä uskovien kotien ressukoita sitten, kun eivät vielä ymmärrä varoa vaaraa. Ja ihannoivat väärällä tavalla, sitten langettavat vielä, sitten ne on saattanut pudottaa matkalla pois jo monta seurakunnan keskeltä. Sitten Jumalan armosta ne pääsee uudistumaan, mutta niitä tyttöjä ei enää missään, ne on menneet. Mutta tämä kaveri pääsee uudistumaan Jumalan armossa. Jumala suhtautuu muuten niihin eri tavalla. Kun Raamattu sanoo, että joka tiesi Herransa tahdon eikä tehnyt mitään piti tehdä, niin rangaisti monilla lyönneillä. Mutta joka ei tiennyt, niin se saa vain muutamia lyöntejä. Ne kaverit ei tiedä, ne on maailmasta tullut ja ne toimii maailman säännöillä vielä ja pelailee siellä vielä seurakunnan keskelläkin. Ja kun ne pääsee sitten vihdoin uudistumaan ja pääsevät sitten ja menevät avioon siellä ja Jumalan armosta avioliitto lähtee rullaa, mutta monta muuta on pudonnut sitä matkalta pois. Ja se on huomioitava vaan, että sitten että tällaisia kavereita, että niihin kiinnitetään huomiota, että ei heti niiden kanssa lähde seurustelemaan, lyö hynttyitä yhteen. Sillä monta kertaa tulee sitten, kun tällaisia esimerkkejä katsoo, että jaha, että sekin lankeili siinä ja heitti tuommoisia seurustelureissuja ja nyt se on siinä onnellisesti aviossa niin edespäin. Minäkin voin tehdä samalla tavalla. Mutta se ei välttämättä onnistukaan. Se ei onnistukaan se sama sinulta, mitä on onnistunut sieltä. Kukaan ei vaan puhu sitä hiljaista joukosta, joka on jäänyt syrjään ja joka tekee matkaa kohden ikuista pimeyttä. Joiden sielumaailmassa on sellaiset vammat, joita ehkä ei koskaan pysty parantamaan. Ja sen tähden on oltava siinä tarkka. Raamattu sanoo, että synti pettää. Se voi näyttää niin ruusuilta, katsoa, että ei tässäkään tämän suurempia seuraamuksia tämällä kaverillakaan ollut, että se tuossa noin on. Mutta monen muun kohdalla onkin sitten ollut. Niin, ja niistä ei paljon puhuta, ne on sitä, kun on poissa sieltä seurakunnan keskeltä, niin ei huomatakaan niitä. Minä eräänä päivänä, kun minä tuossa katselin valokuvakansioita, ajattelin, kun seurasin, minä olen kastanut kymmeniä ihmisiä ja ollut eri seurakunnissa työntekijänä, katsoin näitä uskovia, jotka oli laulokuorossa, oli kymmenien henkien, kuule nuorisokuoro, mä katsoin, missä nämä on nämä nuoret nyt? Missähän on tänä päivänä? Mitä kuuluu heidän rauhansa tänä päivänä? Useat ovat poissa seurakunnan keskeltä, useilla on avioliitot särkyneet. Ja monen kohdalla ajattelen, kuinka paljon heidänkin kohdallaan puhuttiin, pidettiin Raamattu tunteja, varoitettiin. Mutta tuntuu, että kaikki menee niin kuin tyhjäksi vaan. Joskus tuntuu, että onko tässä mitään järkeä puhua, kun se on ihan niin kuin puhe, aina puhu poika sinä vaan. Mutta mitään ei mene tänne sydämeen. Että otammeko me tosissaan, kun Jumala puhuu näitä asioita, että ne on vakavia asioita, että me osaamme kerta kaikkiaan, että no, kun Jumala puhuu, että mä asennoidun niihin sillä tavalla, että Jumala ei turhaa niistä varottele. Ja kun Jumala varoittaa, että mä ymmärtäisin olla rukouksessa ja ettei mulla ole mitään paniikkia tässä mennä avioon, että mä nyt koitan, että mä tiedän, että nämä kaikki, mitä Jumala on luonut tänne, niin mä pystyn Pyhän Hengen avulla pitämään tämän kasassa ja kaikki ja himot ja halut ja hormonit siellä. Ja sitten kun tulee se aika, niin sitten avioliitossa voi kaikki sitten ladata sen ja osoittaa sitä aviopuolisolle kaikkia, mitä siellä sisällä on, niin rakkautta ja hyvyyttä niin edespäin. Ja Jumala on tarkoittanut sen tällä tavalla. Ja ajatelkaa nyt, miten paljon siinä on pelissä. Siinä on koko ajallinen elämä, ehkä iankaikkinenkin vielä. Sitten saattaa olla vielä, että saattaa olla joku nuori, jolla on evankeliumin työkutsu. Saattaa olla työkutsu lähetystyöhön evankelistaksi. Tiedän tämmöisiä nuoria miehiä, nuoria naisia. Eivät koskaan lähde evankeliumin työhön, eivät milloinkaan. Koko se suunnitelma, minkä Jumala oli varannut heille, heidän äitinsä kohdusta saakka. Jumala oli varannut heille siunaukset, Jumala oli varannut heille tien, jota heidän tulisi kulkea. Kaikki se on poissa. He kulkevat sitten sen toisen tien, erämaan reitin siellä, jos säilyttävät uskonsa perille pääsee, mutta Jumalan ykkössuunnitelma eivät koskaan päässeet maistamaan. Sen tähden nämä seurusteluasiat, niin ne ei ole mitään kevyesti otettavia asioita, vaan suhtaudutaan niihin oikealla tavalla. Ja kun sieluja pelastuu, niin annetaan niiden nuorten poikien ja nuorten tyttöjen seurakunnan keskellä kasvaa ja ollaan me uskovien esikuvana siinä. Rukoillaan ja taistellaan yhdessä siinä ja kun aika tulee, niin aina Jumala kyllä ohjaa. Kukaan ei jää vanhaksi pieksi eikä pojaksi, jos Herraa rukoille ja sydän on oikealla kohdallaan. Se on ihan varma asia. Ja jos Jumala on tarkoittanut toisen tien, niin ottaa kiitollisen senkin vastaan. Tärkeintä on se, että kerran pääsemme perille. Ei mulla muuta.
Tahtoisin sanoa jatkoksi tuon Harrin ajatukseen. Tuossa veljet rukoilivat, että ei ole Herran voitelussa ja muuta kaikkea valtavaa. Kyllä se kuulkaa niin suurta armoa on, että joku tämmöinen kuin minä on Jumalan valtakunnan työhön kutsuttu julistamaan ja puhumaan maailmankaikkeuden tärkeimmästä asiasta. Ja vieläpä aina joskus saa sen voitelunkin ylleen. Ja silloin on myöskin rankkoja kokemuksia, ne mitä Harri on tuossa vähän avasi sydäntään. Että kun tässä puhuu ja puhuu vaan. Ja vaikutukset on monasti hyvin madaltavia ja masentavia. Ja ei näe mitään semmoista konkreettista ja pysyvää vaikutusta. Ne murehduttaa semmoisen Herran palvelijan sydäntä, joka laittaa koko sielunsa siihen likoon. Eikä pyri palkan tähden tekemään Herran työtä. Ne on sellaisia vakavia kysymyksiä ja monella tavalla uskon, että seurakuntina uskovienkin olisi hyvä ymmärtää saarnastuoli, saarnavirka vähän eri tavalla arvostaa ja myöskin ottaa sana sillä tavalla, että se tulee Herran sanana. Jos kerran Raamatusta Jumalan sanasta puhutaan, ja sitä esillä pidetään. Jos sille annetaan se arvo, mikä sille kuuluu, niin Jumalakin pääsee puhumaan toisella tavalla. Mutta jos me tulemme arjen keskeltä rutinoituneena ja vähän lonkalta näihin tilanteisiin, niin ei Herrakaan niin vakavasti ota meitä. Mutta jos me otamme vakavasti tämän asian, sillä tavalla oikeasti, Herran pelko on viisauden alku. Kiitos Jumalalle. Nyt kun puhutaan ja ajatellaan tätä nuorten asiaa ja elämää, minäkin olen ollut uskovana nuori. Harrin kanssa nuoreksi itsemme laskettiin silloin, kun me 23-vuotiaana jäpötimme siellä Raision vapaaseurakunnan pienellä rukoushuoneella alkupiirissä ja taistelimme Herran sotaa. Raamattu sanoo, että he tulivat väkeviksi sodassa. Sota varjelee nuori sinua uskossa. Ja se, minkä seuran sinä valitset. Luetaanpa tämä psalmi, ensimmäinen psalmi avataan tästä. Ja luetaan sieltä oivallisia elämän ohjeita. Autua se mies, myöskin nainen, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat. Vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan, ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki mitä hän tekee, menestyy. Seuran valinta on hyvin tärkeä tekijä uskovalle nuorelle. Jos me valitsemme puolinaisesti Herran tien, me tiedämme, että voimme olla vakuuttuneita siitä, sen tien päässä on ajanoloon uskon elämän tuhoutuminen. Se voi näyttää hetkellisesti noin niin kuin hyvältä ja me saamme määrättyjä hyvän olon tunteita ja myötävaikutuksia. Mutta ellei sinä ole koko sydäminen, huomaa ystäväni, laita kaikkesi sydämestäsi likoon Herran tielle. Minä peräänkuulutan tänä aikana nuorten uskovaisten juurtumista Herran tielle ja Herran sanaan. Sitä on häviävän vähän tänä päivänä. Apostoli Pietari sanoo Pietarin kirjeen, toisessa Pietarin kirjettä, sen ensimmäisessä luvussa jakeessa 10. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. No, valtava vetoomus ja toisaalta myöskin suuremmoinen lupaus. Sinä voit selvitä uskossa lankeamatta elämän tieltä. Ei sinun tarvitse peljätä, lankeatko sinä, jos sinä pyrit tekemään kutsumisesi lujaksi. Päätät sydämestäsi tulla ja taistella Herran sodassa koko sydämisesti. Me voimme valita seuramme. Tämä Herran tie on vapaa valintaista alusta loppuun asti. Sinä päätät, minkälainen tulevaisuus sinulla uskossasi on. Me voimme itse sen päättää ja itse suunnan valita uskon elämää. Sitten sanoisin tässä yhteydessä, tuossa kysyttiin tuota Jumalan valtakunnan työkutsusta. Ja muutamia herätteitä sille alueelle, jos sinä kyselet omalta kohdaltasi Jumalan valtakunnan työhön julistajaksi tai muuta, niin sinä olet vakavan kysymyksen edessä. Se on hyvin suuren luokan kysymys ja kokonaisvaltainen kysymys. Siinä on panoksena enemmän kuin sinä tänään ymmärrät. Siinä on panoksena oikea aviopuolison valinta. Siinä on panoksena kaikki, mitä sinun olemuksessasi on. Kun muistan tuon tilanteen, kun aikanaan olin avioitumassa, niin siihen aikaan seurakunnan paimenena ollut veli otti nykyisen vaimoni puhutteluun. Ja hän tiedosti tämä paimen kutsumukseni, vaikka minä en itsekään sitä niin selvästi vielä tiedostanut. Hän kysyi Birgitalta, tiedätkö sinä, mikä on sinun tämän miehesi, tulevan miehesi kutsumus? Tiedostatko sinä, mistä on kysymys, kun sinä avioidut tämmöisen henkilön kanssa, jolla on Jumalan valtakunnan työkutsu? Minä itse en edes ymmärtänyt silloin tuon kysymyksen ajankohtaisuutta tai vakavuutta, mutta se oli hyvin ajankohtainen. Täällä jo Harri puhui siitä, kuinka ratkaisevaa on valita oikein erikoisi sen, joka Jumalan valtakunnan työkutsua kantaa. Sillä valinnalla on niin suuri merkitys, että se täydellisesti voi tuhota sinun kutsumuksesi. Sinä et voi palvella Herraa enää, jos sinun mieltäsi on jakamassa toisen mielipide, joka on mahdollisesti täysin päinvastainen. On mahdotonta palvella Herraa täysimääräisesti. Kiitos Jumalalle Jumalan armosta. Herra armahti minua tällä kohdalla voimallisesti. Kiitos Herralle. Hän on voimallinen antamaan meidän rinnallemme oikean avun. Mutta täällä joku jo mainitsi jossakin, Petrikos oli itsensä hillitsemisestä, kärsivällisyydestä. Nämä ovat seikkoja, jotka on hyvä ottaa huomioon nuoren, joka rukoilee näitä asioita. Tämä on myöskin tekijä, jonka kautta Jumala kasvattaa sinun uskon elämääsi. Älä pidä sitä ykkösasiana, vaan sydämestäsi ykkösasiana rakastaa Jeesusta. Jollet sinä pidä oikeata järjestystä, sinä aina hämäännyt ja menet omien innoitusten ja intohimojen mukaan. Rakasta Jeesusta, katso ristille ja kysele Herran tahtoa ja johtoa elämääsi. Ennen kaikkea älä pidä aina ensimmäisenä asiana ja ajatuksena mielessäsi tätä asiaa, niin kuin se pyrkii ja tuppaa tulemaan. Pidä mielessäsi rakkaus Herraan. Etsi häntä ja hänen voimaansa. Tunne hänet kaikilla teilläsi. Psalmien kirjasta avaamme tuon psalmin täältä, jos nyt löydän sen, ellei se sekaantunut. Joo. Anteeksi, sananlaskujen 3. luvusta on näin. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja karta pahaa. Turvaudu koko sydämisesti Jeesukseen näillä alueilla. Juurru Herraan. Sinä voit nuorena osoittaa sitä, että sinä olet juurtunut Herraan Jeesukseen. Minulla oli nuorena uskovaisena se etuoikeus, että meitä oli monia nuoria veljiä taistelemassa ja rukoilemassa ja tukemassa toinen toistamme. Mutta sekään ei tapahtunut pakosta. Teillä on täällä hyvä seurakunta, on monia nuoria sisaria ja veljiä. Käytä tämä etuoikeus. Tuo esille ja tule esiin tuo oma panoksesi siihen seuraan. Heittäydy palvelemaan Herraa. Kiitos Jumalalle. Ja vielä liittyen varmasti kaikkeenkin uskovaa elämään, mutta tähän kutsumukseen on tämä henkilökohtainen jumalasuhde. Jos sinä todella etsit Jeesusta ja päätät olla Herran palvelija, sinun täytyy oppia henkilökohtaisesti rakastamaan ja henkilökohtaisesti rukoilemaan Herraa Jeesusta. Oikein sillä tavalla vain, niin kuin ei vain niin kuin pinnallisesti ja harrasteellisesti, vaan käymään kyynelin rukouksiin ja tuntemaan Jeesusta syvemmälle virtaan. Oikein, että kuulet Herran Jeesuksen äänen. Hän osaa puhua meille niin kuin puhua tulee. Jos meillä on kaipausta ja janoa Jeesuksen puoleen, hän edelleenkin puhuu. Mutta kyllä kuulkaa uskovat, minä uskon, että meitä kaikkia koskien, me olemme niin nopeasti pinnallistumme tämän maailman menon ja metelin keskellä, että me kykene kuulemaan Jeesuksen ääntä. Me tarvitsemme semmoista mielenlaatua ja tietoisuuttakin siitä, että Herra haluaa puhua meille. Seurakunnassa on silmiä ja korvia hengellisesti, jotka kuulevat, jotka näkevät, jotka aistivat, tuovat seurakunnan saarnaajille sanoman, kuule tämmöisen vaikutuksen sain hengessä, onkohan tämä kenties Herralta? Tämä on niin oudon tuntuinen. Tämä koskee sitä ja sitä tilannetta. Voiko tämä olla Jumalasta? Ja monta kertaa on niin, että tämä kyseenomainen kuulija ja näkijä ei tiedä tilanteista yhtään mitään. Mutta hän tuo sen sanoman. Kiitos Jumalalle. Tämä on, ystävät, Herran vaikuttamaa. Tällaisia näkyjä ja ilmestyksiä Herra tahtoo antaa. Kiitos Jumalalle. Raamattu lupaa, nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vannuksenne unia uneksuvat. Kuule, nuorista vanhoihin Herra voi puhua ja antaa ja inspiroida. Se on kuule rikasta elämää, kun seurakunta on innoittunut Pyhän Hengen voimassa ja on intoa ja liikkeelle panevaa voimaa seurakunnan keskellä. Eikä sellaista näivettynyttä ja aneemista henkeä ja epäuskoa luovaa, vaan sellainen uskon henki. Tiedätkö, jokaisen elämä Herran edessä merkitsee hyvin paljon. Jokainen tuo ovesta oman panoksen seurakunnan keskelle. Jos se tulee jännitteellisenä, niin se osa on aina jännitteellistä. Jos se tulee palavana, niin se kohta palaa Herralle. Kiitos Jumalalle. Sillä on oma vaikutuksensa. Ja sinä voit, älä yhtään väheksy kutsumustasi. Raamattu sanoo erikoisesti, oliko se Timoteukselle, että sinun tulisi näkyviin nuoruudessa tämä kutsumus ja kehityksesi ja kasvusi Herrassa. Kiitos Jumalalle. Tähän loppuivat sanat tällä kertaa. Aamen.